habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington.
Fiidnimo arbaca ah oo bisha Diseembarna ay tahay 2017 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha 16.19 mitirband iyo bogeyna internetka ee voasomali.com. idaacadda caawana waxaad ila socodsiin doona Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawana waxaa ka mid ah ciidanka booliska Soomaaliya oo u dabaaldegay sanad guuradii 1974.
aniga oo ku hadlaya magaca ciidanka booliiska iyo kaygaba, waxaan hambalyo u dirayaa sareeyaasha, saraakiisha, saraakiil xigeenka, alifleyda iyo dableyda, iyo xaasaskooda, iyo owlaaddii ay abayaashood ku geeriyoodeen ayagoo qaran ku shaqeynaya ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliya, kuwaasoo isugu jira ciidanka booliiska federaalka iyo ciidanka booliiska dowlad goboleedyada. dhammaantood waxaan u dirayaa hambalyo ku aadan maalinta aasaaska ciidanka booliiska Soomaaliyeed.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xaaladda dalka Yemen oo malaayiin caruura ay halis ku jiraan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan Kenya iyo Canada oo iskaashi ka sameynaya dhinacyada ay ka mid yihiin macdan qodista iyo soo saarista shidaalka.
waxaan kaloo idiin haynaa sanadka sii dhammaanaya ee 2017 oo noqday sanadkii saddexaad ee dhinaca cimilada ugu kulul dunida.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu dinahaynaa, balse marka hore dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. golaha sanadka ee dalkan Mareykanka ayaa cod ku meelmariyey wax ka bedelka hanaanka cashuurta Mareykanka, taasi oo madaxweyne Donald Trump iyo xisbigiisa jamhuuriga uga dhigan inay gaadheen guushii ugu weyneed ee dhinaca sharci dejinta iyo weliba fulinta ballanqaadkoodii waqtigii ololaha doorashada. dhammaan 12 xubnood ee xisbiga jamhuuriga ee golahaasi ayaa u codeeyey hanaanka cashuurta iyo xeerka shaqada, halka dhammaan 8 xubnood ee dimuqraatiguna ay kasoo horjeesteen oo aanay u codeyn. xeerkan cusub ee cashuurta ayaa jaraya cashuuraha shirkadaha laga qaado, waxaana uu si ku meel gaari u hakinayaa cashuuraha laga qaado dadka Mareykanka ee mushaarka qaata, laakiin waxa uu deynta Mareykanka ku kordhin doonaa xeerkani ugu yaraan $1 trillion tobanka sano ee soo socota.
ergega gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha xuquuqul insaanka ayaa sheegtay in dowladda Myanmar ay ka hor istaagtay in ay booqato dalkaasi si ay qiimeyn ugu sameyso xaaladda ka jirta waddankaasi ku yaala bariga qaaradda Aasiya. warkan ku dhawaaqista Yang Li oo ah ergega gaarka ee qaramada midoobay arrimaha waddankaasi arbacada maanta ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo milatariga waddankaasi ay soo heleen meedadka 10 oo qabuuro wadareedyo lagu duugay, kuwaasi oo la aaminsan yahay inay kasoo jeedaan gobolka waqooyiga ee dadka rohingaha ay degan yihiin, halkaasi oo in ka badan 600,000 oo dad ah oo muslimiinta laga tirada badan yahay rohingaha ay u yaqaanaan hoygooda inuu yahay, hase yeeshee dhowaantan ay uga carareen dhanka dalka Bangladesh si ay halkaasi uga baxsadaan tacadiyada milatariga uu ku hayo Myanmar dadkaasi.
dowladda Mareykanka iyo Canada ayaa si wada jir ah u qabanqaabinaya shir madaxeed ay isugu iman doonaan 16 dal. shirkan ayaa si gaara looga hadlayaa halista ka iman karta barnaamijka hubka nukliyarka ee Kuuriyada Waqooyi. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo dhigiisa dalka Canada ayaa wadajir ugu dhawaaqay in shir madaxeedkan uu furmi doono 16 bisha January. shirkan ayaa ka furmi doona magaalada Vancouver ee dalka Canada.
wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Maxamed Javad Sharif ayaa waxa uu sheegay warbaahinta dalkaasi maanta oo arbaca ah in Iran ay eegi doonto eedeymaha aan raadka lahayn sida uu yiri ee qusaysa in Mareykanku uu ku sheegay dalkaasi in kooxda xuurtiinta ee Yemen gantaalkii ay ku tuureen Sacuudi Arabiya ay siisay Iran. wakaaladda wararka ee dowladda ayaa soo xigatay Master Zarif oo leh tallaabooyinka Mareykanku waa daandaansi, waxaana aan ku doonaynaa in uu qariyo taageerada ay u fidiyaan isbahaysiga Sacuudigu uu horkacayo ee duqeynta cirka ku haysa shacabka Yemen ee aan waxba galabsan. إيران أيها التاجر تفلاغة دحور تينتا إلا وريقة عاصمة ديامان أي سنعادة بياقادي السنة كي لبد يكون يأفر أي طبانكي لكن سوحا أي بينيسا إن فلاغة داسي أهوبسي سو مرايكن كوحا أو تاجرا إسبهي سيغ سعودغو هقاميو أو حور تينتا دقال كل جرا كل واتا دحسن نضود إيا دو تاجرا دا مدحوينة هانا وعالم كو أقون سنية هاي أي يمن عبد الرب منصور هادي سدو كلنا أي تاجران habeen wanaagsan idilkiin badhagaystayaal v o a washington ayaad nagala socotaan ciidamada booliiska soomaaliya ayaa maanta xusayay sanad guuradii 74aad ee aasaaska ciidanka booliiska soomaaliya waxaana sanadkan munaasabadan ay ku soo beegmaysaa 7 kadib markii qof isu soo miidaamiyay uu weerar ku qaaday xubno ka tirsan ciidanka booliiska oo isu diyaarinaya munaasabada halkaasii oo ay ku dhinteen 17 askari 14kii bishan warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Munaasabada lagu maamuusayay sanad guuradii 74aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ku beegan 20kii December sanadkii 1943 ayaa maanta lagu qabtay fagaaraha dugsiga sare ee booliska ee magaalada Muqdisho. Munaasabada ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan madaxda sare ee dawladda, golayaasha kala duwan ee dawladda iyo saraakiisha ciidamada booliska Soomaaliyeed. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa salaan ka qaatay qaybaha kala duwan ee ciidanka booliska oo isugu jira rag iyo dumar kuwaas oo gaadhay kacayaar ku sameeyay barxadda dugsiga sare ee booliska waxaana gaadhay kacayaarka kadib ra'iisul wasaaruhu uu ubax dhigay taalo ku dhex taala bartamaha xarunta dugsiga sare ee booliska kaasoo lagu xasuusanayay 17 askari oo dhawaan ku geeriyootay qarax isniidaamina oo ka dhacay afaafka hore ee dugsiga sare ee booliska xilli ciidamadu ay diyaar garow ugu jireen munaasabadda maanta la xusayo. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo saxaafadda kula hadlay gudaha dugsiga sare ee booliska ayaa ugu horeyn habalyo u diray saraakiisha, saraakiil xigeenada Alif Leyda iyo Dableyda ciidanka booliska Soomaaliyeed.
Waxaan halkan marka ugu horeysa hambalyo iyo bogaadin ku aadan sanad guuradii 74aad ee ka soo wareegtay aasaasidda ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaan halkan waxaan ugu dirayaa dhammaan sareyaasha ciidanka booliska Soomaaliyeed, dhammaan saraakiisha, dhammaan saraakiil xigeenada, dhammaan Alif Leyda, dhammaan Dableyda, dhammaan qoysaska caruurta iyo qaraabada ciidanka booliska Soomaaliyeed oo dhan meel walba joogaan, kuwa dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyo. Maantay waa maalin weyn, waa maalin muhiim ah, waa maalintii laga soo bilaabo 1943 oo dadan garanaysaan in ciidanka booliska Soomaaliyeed ugu mataaneeyay leegada laga soo bilaabo maanta maalintaas ilaa hadda waxay ka shaqaynayeen inay naftooda u furaan qaranimada Soomaaliyeed.
Ra'iisul wasaaraha ayaa dhanka kale sheegay in goobta maanta dabaaldega lagu qabanayay 14kii bishan ay ku geeriyoodeen 17 askari oo qarax lala beegsaday kuwaasoo uu tilmaamay in bulshada Soomaaliyeed ay magac uga tageen sidoo kalena ay dhiiggooda u qubeen ilaalinta sharafta ciidanka iyo astaanta qaranimada Soomaaliyeed.
Habladan qabanqaabada markii la sameynayay waxaa ku nafweysay 17, laakiin annaguna ma ilaawi karno 17kii halka iyo kuwii ku dhaawacmay. Waa inaan iyaga iyo qoysaskoodaba mar walba garab taagnaana ay ahaadaan qayb nafteenna iyo nolosheenna ka mid a. Kuwa dhintana Allah u naxariisto, taasiyaan halkan uga diraynaa, waana ka warqabaynaa qoysaskii ay ka soo jeedaan. Kuwa dhaawacanna halkan ayaan kula tacaalaynaa, kuwa halkan laguna tacaali waayana waxaan ka shaqaynanaa inaan dadka daaweynaa.
Kusimaha taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Mukhtar Xuseen Afrax ayaa ka hadlay qiimaha 20ka December u leedahay booliska Soomaaliyeed.
Aniga oo ku hadlaya magaca ciidanka booliska iyo kaygaba, waxaan hambalyo u dirayaa sareeyaasha, saraakiisha, saraakiil xigeenka Alif Leyda iyo Dableyda iyo xaasaskooda iyo owlaadii ay abayaashad ku geeriyoodeen ayagoo qaran ku shaqeynaya ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed, kuwaasoo isugu jira ciidanka booliska federaalka iyo ciidanka booliska dowlad goboleedyada dhamaanta waxaan u dareeyaa hambalyo ku aadan maalinta aasaaska ciidanka booliska Soomaaliyeed 74 guurada. Waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa nabad iyo horumar iyo barwaaqo ku gaara. Waxaan u rajaynayaa inta ku dhaawacantayna caafimaad, inta dhimatayna waxaan u rajaynayaa Ilaahay waxaan ku baryaynaa jannada inuu ka waraabiyo guul iyo horumar iyo nabad maanta mid aan joogno ka wanaagsana shacabka Soomaaliyeed iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed guud ahaantiisa aan u rajaynayaa. Hambalyaan leeyahay mar kale.
General Cali Xisbi Barre Cali Gaab oo ka mid ah saraakiisha ciidanka booliska ayaa si kooban isaguna uga warbixiyey dadaalka loo soo maray qabashada munaasabadan iyo xilka ciidanku iska saaray sugidda amniga fagaaraha dabaaldega lagu qabanayo.
Abaabul ayaan u soo galnay sidii ay u qabsoomi lahayd sanad guurada 74 ee ciidanka booliska. Ilaahay waa nagu guuleeyey, way qabsoontay. Muddo 2 bilood ah ayaan soo wadnay, madhihi kale waxba ma jirin. Waa markii ugu horreysay oo ay dhacday in inta maasheena ku yimaado oo nimankan aan nabadidka ah isku arxiyaan. Laakiin waxaa noo qabsoontay, waana ku faraxsanahay sanad guuradii 74 oo u qabsoontay sidii aan rabnay iyo si ka fiican. Waxaan leeyahay hambalyo.
Sanad waliba maanta oo kale ayaa xuska munaasabadda maalinta ciidanka booliska ee 20-ka Diseembar lagu qabtaa fagaaraha dugsiga sare ee booliska, iyadoo sidoo kalena munaasabada noocan oo kale ah ay iskood u sameystaan ciidamada booliska ee dowlad goboleedyada dalka ka jira. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa maanta Arbacada la kulmay wasiirka socdaalka qaxootiga iyo jinsiyadaha dalka Canada Axmed Xuseen iyo madaxa hay-adda qaxootiga UNHCR Filippo Grandi. Waxayna waxyaabaha ay ka wada hadleen ka mid ah xaaladda qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab. Kanada ayaa doonaysa inay kordhiso xiriirka ganacsi ee Kenya la leedahay, gaar ahaan qaybta macdanta iyo shidaalka. Saara Ciidan Nuur oo Washington joogta ayaa arrintan waxay ka wareystay wariyaha V O eda Yasiin Ciise Wardheere.
Saara Ciidan Nuur waxa weeye socdaal ballaaran oo arrimaha qaxootiga ku saabsan oo wakti ka socda ee wadanka Kenya uu hoggaaminayo Sheikh Axmed Xuseen ay ku dalka Kenya siyaabo gaar ah oo u qaabilay madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta aqalka daashaaha la yaado Harambee House ee farsamaleeha ku yaala. Waxaana la socday wakti kale iyaguna ka socday UNHCR-ta iyo wakti ka socday hay-adda WFP. Waxaana ay dowladda Kenya ballan qaaday 15 milyan oo doolarka Maraykanka oo macaluusha iyo diyaaradaha iyo meelaha abaaruhu ay ka jiraan wax looga qabanayo usuucaasi oo qeyb ka ah ay sheegeen ee ku jiraan sida tababaran loogu samayn lahaa xagga vocational training ama farsamada gacanta xeryaha qaxootiga oo ay wada jiraan uga faa'iideysanayaan dadka qaxootiga marti geliyo ee reer Gaariso iyo qadhaab degan iyo dadka qaxootiga si qaxootigu iyagu xirfad leh ay dalka ugu yaartaan.
Waan gartay Yasiin, markaa qaxootiga ee dhadhaab ku jira ee Soomaalida u badan ma la kulmay Axmed Xuseen wasiirka Kanada ka socday iyo mas-uuliyiinta kale hay-adaha qaxootiga qaabilsan ee qaramada midoobay ka socday?
Sida uu sheegay ambassador Maxamed Cabdi Aasey, waxaa jirta booqasho gaara oo xogta lagu ururinayay oo wasiirka Axmed Xuseen iyo wakiiliisu ay ku tageen dadka matalaya qaxootiga ay kula hadleen kana soo ururinayay xogtii u dambeysay. Waxaana afay uu sheegay in si weyn laysugu afgartay waxyaalaha qaxootiga ay soo gudbiyeen ay ka mid tahay raashinka waada yar, waxbarashadii iyo caafimaadkii iyo dib u celinta oo lagu degdegay oo dhowr jeer dib loo dhigay iyo dadka lokalka ama maxalliga ah ee degan iyagoo dhankiiya la jarayo iyo deegaanka oo lagu talaxtagay ka cabanayay oo hadda la soo geliyay si aan sheegay sidii ay isku marti geliyeen haddana inay usii wada noolaadaan oo qaxootiga waa isreeteeyeen kuwa deegaanka degana ay iyaguna codsadeen in wax laga siiyo shaqooyinka isla markaana deegaanka dhibaatada loo geystay wax laga qabto marka qaxootiga waa ay la kulmeen ma garad.
Waan gartay, marka Yasiinow ma la sheegay waxay ka wada hadleen madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo wafdigaasi kasakow arrimaha qaxootiga, waxyaabo kaleoo ay ka wada hadleen ma la sheegay?
Waxyaabaha muhiimka wasiirka kasakow wasiirka horumarinta iyo dadkan afka faransiiska ku hadla ayaa la socotay Barbara Gabar la yidhaahdo, waxay kala wada hadleen Axmed Yahweel iyo wasiirka horumarinta jirada u qaabilsan faransiisku inay la barbar taagan yihiin taaleero xagga macaawinooyinka gaar ahaana dhinaca dadka macaluusha iyo sabeelnimada kor loo soo qaaday iyadoo afartii sanadba beeshay Kenya ay jiraan dhibaatooyin gaar ah oo xagga abaaraha soo noqnoqonaya gaar ahaan dalka Kenya ariska ama laba dagaalada ka ay ku jiraan gobolka Waqooyi Bari oo meesha qaranka ugu badan adduunka ay ku dhawaaqay haafiyada qaxootiga in dadkaasi loo sameeyay tan cilmin xirfado ayay ka hayaan waxay ka hadlayeen 15 milyan oo dollar in wax looga qabanayo xagga macallimiinta iyo dadkooda aasaasiga nolosha wax looga qabanayo waxa kale oo ay ka mid tahay dawladda kale ee dalka qaaday ee shacab kale oo Canada ay ka filinayso dalka Kenya laakiin ay ka dhalaaleen in lala mariyo dhammaan dhaqaalaha inta badan ee siyaasada iyo hay'adda WSC oo iyagu fulinaya mashruucyada
Yasiin Ciise Wardheere oo khadka telefoonka ugu warramay Saare Ciidan Nur had kala socotaana waa VOA
aqalka sanadka ee dalkan Mareykanka ayaa xalay xilli dambe oo talaadadii shalay ah cod ku meelmariyay wax ka beddelka hanaanka canshuuraha Mareykanka taasi oo madaxweyne Donald Trump iyo xisbiga jamhuuriga ka dhigeysa in la gaaray guushii ugu weyneed ee dhanka sharci dejinta iyo waliba fulinta ballanqaadyadii waqtigii ololaha doorashada faafaynta warkan waxay noo soo jeedinayaa Xuseen Barre Aadan
dhammaan 12 xubnood ee xisbiga jamhuuriga ee aqalka sare ayaa u codeeyay wax ka beddelka xeerka canshuuraha Mareykanka halka dhammaan 84 xubnood ee dimuqraadiga ay ka soo horjeesteen oo aanay u codeyn Senator Mike Enzi oo ah guddoomiyaha guddiga maaliyadda ee golaha senatka kana soo jeeda jamhuuriga ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid taariikhi ah xeerkan cusub ee canshuurta Mareykanka ayaa jaraya canshuurta shirkadaha laga qaado waxaana si ku meel gaar ah uu u hakinayaa canshuuraha laga qaado dadka Mareykanka ah ee mushaharka qaata laakiin waxa uu deynta Mareykanka ku kordhin doonaa ugu yaraan $1 trillion 10 sano ee soo socota xeerkan ayaa waxaa u dhiman in maanta lagu celiyo golaha sare ee sanadka si loo saxo waxyaabo ka dhiman oo dhinaca farsamada ah iyada oo kadibna loo diri doono aqalka cad si uu madaxweynuhu u saxeexo Jamhuuriyiinta ayaa ku doodaya in xeerkan cusub ee canshuuraha uu kor u qaadi doono dhaqaalaha Mareykanka isla markaana uu awood dheeraada siin doono ganacsatada Mareykanka ee gudaha iyo dibaddaba sida uu sheegay Senator John Thune
Countries around the globe are getting the message loud and clear that America
dalalka dunidu way heleen fariintii aan u dirnay oo si wanaagsan ayay u ogaadeen in Mareykanka ay ka go'an tahay inuu hoggaamiyo qarniga 21aad dimuqraadiyiinta ayaa cambaareeyay xeerkan cusub ee canshuuraha iyaga oo ku sheegay mid u heelinaya dadka maalqabeenka ah isla markaana sii kordhinaya faraqa u dhexeeya dabaqada saboolka ah iyo dadka ladan xarunta madaxa bannaan ee siyaasadda canshuuraha ee Mareykanka ayaa sheegtay in xeerkan canshuuraha ee cusubi uu canshuurta ka jari doono 95% dadka Mareykanka laakiin xarunta ayaa hoosta ka xariiqday in dadka dakhligoodu badan yahay ay ka canshuur yaraan doonaan dadka saboolka ah xeerkan ayaa sidoo kale saameyn doona xeerkii daryeelka caafimaadka ee uu madaxweyne Barack Obama saxeexay iyada oo ay wax iska bedeli doonaan shuruudaha ku saabsan dadka awoodda u leh inay helaan daryeelka caafimaadka ay dowladdu kabto waxaana khubaradu ay qiyaasayaan in ilaa 13 milyan oo qof ay 10 sanadood ay soo socoto waayi doonaan caymiskii caafimaad ay heli jireen qaar ka mid a xubnaha xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ah ganacsade weyn uu isagu si shaqsiyana uga faa'iidaysan doono oo lacag badan ay uga soo hari doonto canshuurta isagoo ka faa'iidaysanaya xeerkan cusub dimuqraadiga ayaa sheegay in jamhuuriyiintu ay aqlabiyadooda aqalka sare u adeegsadeen ansixinta xeerkan ra'yi ururin madax bannaan oo la sameeyey ayaa sheegaysa in shacabka ka soo horjeeda xeerkan cusub ay ka badan yihiin kuwa taageersan xubnaha xisbiga jamhuuriga qaarkood ayaa arrintaasi warbaahinta ku eedeeyey iyagoo saxafiyiinta ku cambaareeyey in ay si khaldan u fasireen xeerkan hoosna ay u dhigeen faa'iidada ku jirta
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay
halka dhigisa nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA haddaba sharcigan dhimista canshuurta muxuu uga dhigan yahay qoysaska shirkadaha yaryar ee ganacsiga iyo kuwa waaweyn Caashe Ibrahim Aadan ayaa su'aashaasi iyo kuwa kale hor dhigtay Cumar Maxamed oo ah dhaqaaliyahan ku nool magaalada Minneapolis isla markaana maamulo shirkad ka shaqeysa arrimaha canshuuraha
dadka waa la kala dhaqaale duwan yahay dadka dhaqaalaha badan haysta ama dakhliga badan uu soo galo wuxuu u leeyahay faa'iido badan dadka dhaqaalaha yar ama middle class ka Mareykanka ay ku tilmaamaan ama lower middle class wuxuu u keenayaa dhibaatooyin badan oo uu ka yareynayo wixii canshuuraha lagu kabi jiray dowladda markuu sanadka dhamaado oo in badan dadka Soomaalida u yaqaanaan lacagta taxi refundka ama canshuur celista.
Marka waxaan rabaa inaan kala qaadno qoysaska kale muxuu uga dhigan yahay?
Midda ugu weyn oo qoysaska saameynta ku leeyahay waxaa la baabi'iyey wax la yiraahdo exemption. Exemption kaasayto oo ahayd qof kasta oo qoyska ka kooban yahay $4,000 baa hoos looga dhigi jiray lacagta la rabay in laga canshuuro. So kasoo qaad qoyska hadduu ka kooban yahay 7 qof, hooye iyo aabe iyo 5 caruura, waxaa qofkiiba la siin jiray markii hore $4,000. Marka lacagtaas oo dhan waa laga saaray. Hadda waxay isku dayeen xisbiga aqlabiyadda haysta jamhuuriga inay dhahaan waxaan kor u qaadaynaa standard deductionka oo macnaheedu ay tahay lacagtaasito markii hore $6,000 lagu qiyaasay, hadda inay kor u qaadeen oo ilaa 12,000 hooyadii aabaha keliya inay taas ku sinaysan tahay. So qoysaska dadka badan oo u badan yihiin dadka saboolka ah faa'iido uma laha, maxaa yeelay sida inta badanna dadka saboolka ah baa ilmaha badan dhala. Taas dhibaatooyin badan bay ku keenaysaa qoysaska badan iyo dadka saboolka ah.
Mar haddii lacagtii 6,000 ahayd 12,000 laga dhigay, sidee bay u saameynaysaa? Saameyntu xaggee bay ka imaanaysaa?
So anigii hore wey 12,000, hooyo iyo aabe waa 24,000, laakiin markii hore waxay jiri jirtay hooyo iyo aabe midkiiba 6,000 iyo inuu heli jiray oo 12,000, iyo in qoyska qof kasta uu ka kooban yahayna $4,000 baa daraadiis looga dhimi jiray lacagta laga canshuuray. Marka haddaa xisaabta isku dardartid, waxaa badanaysa qoysaska dadka badan oo maadaama laga saaray exemption-ka meesha. Marka dadka xisaabaadka ama accounting-ka iyo taxation-ka ka shaqeeya markiiba waxa usoo baxaysa inay uga faa'iido badnayd in exemption-ka qof loo siiyo inay uga badnayd, maxaa yeelay
marka
dhaqaalahooda uu yar yahay qoysaskooda inta badan wuu badan yahay.
Marka hadda qoyskii aabihii iyo hooyadii unbaa xoogaa yaro mudnaan la siiyo, laakiin caruurtii waa laga tegay.
Saasay u dhigan tahay. Haa,
arrintan kale la leeyahay ilmaha lacagta loo soo celinayo amaba uu qoysku helayo, qaar ka mid a senataradan ay ka doodeen, taana maxay ahay?
Markii hore kun iyo boqol iyo waxbay isku hayeen senatorka laga soo doorto gobolka Florida Marco Rubio baa taa ka yara diiday, asagana xoogaha baa loogu daray. Hadda weli maadaama sharcigii aan weli la baas garayn, waxay sheegayaan in 1,400 inay siinayaan cunugiba. Taa waxay ku xiran tahay dakhliga qoyska soo gelayo. Soo qof kasta cunug leh macnaheedu maaha lacagtaasuu helaya, waxaa la eegayaa qoyska imisaa soo galaysa, dakhliga soo galayo. Marka tax refundna way u noqonaysaa arrintan ah tax cal creditka.
Marka
krediyada keliya ay soo reebeen, krediyadii inta badan way jareen.
Markaan u leexano dhinaca dadka ganacsatada ah, kuwa yaryar iyo kuwa waaweyn marka la isku daro, iyagana muxuu uga dhigan yahay?
Markasta oo xisbigan jamhuuriga uu wax mariyo, wuxuu u daneeyaa uu aad u tixgeliyaa dadka lacagta haysta. Marka kambaniyada waaweyn qaabkii loo canshuurayay aad baa loo bedelay, waxna loo faa'iideeyey. Maxaa yeelay iyaga waxaa markii hore laga canshuuri jiray 35% dakhliga soo gala, laakiin hadda waxaa laga canshuurayaa 21%. Marka waxaa arki kartaa ilaa 14% in loo dhaafay, laakiin kambaniyada yaryar waxyaabo badan loogama faa'iideyn oo ahayn industrial ama qeybo ay xiiseynayaan dadka xisbigan jamhuuriga ku jira, oo inta badan ay yihiin dadka laga soo doorto gobolladan red stateska la dhaho. Marka saa daraaddeed dadka kambaniyada yaryar haysta inta badan wax faa'iida uma laha hadduusan dhaawac u lahayn, laakiin kambaniyada waaweyn faa'iido aad iyo aad u badan buu u leeyahay.
Marka markaan soo koobno Cumar Maxamed Cumar, sharcigan canshuuraha ee hadda Kongareska uu isku raacay, haddii uu sidan ku dhaqan galo, culays intee leeg buu saaraya guud ahaan dadka Mareykanka?
Culayska ugu weyn uu saaraya waxa weeye waxaa loo faa'iideeyay kambaniyada waaweyn iyo dadka dhaqaalaha ahay, waxaana looga faa'iideeyay dadkii danyarta ahaa iyo kambaniyada yaryara. Marka ayagu waxay ku andacoonayaan xisbiga jamhuuriga, waxay abuureysaa shaqo badan, waxay kobcinaysaa dhaqaalaha. Hadday saa kobcido, qof kasto markaa uu ka faa'iideysan doonaa, taa lama hubo. Midda labaad waxa weeye, xisbiga waxani ay marinayaan xisbiga jamhuuriga waxay individual tax iyo corporate tax oo loo kala baxayaa ma garatay, waa kan qofka iyo kan kambaniyada. Kan kambaniyada taxikaadka ama canshuur dhimista laga suubiyey lama permanent baa laga dhigay oo lama bedeli doono, laakiin midka individualka ah ee shaqsiga ama qoysaska ah waxaa loo la rabaa 2-8 sano kabacdi kor buu usoo kacaya canshuurta oo intii ahaa iyo ka badan buu u kacayaa si dhaqaalaha looga kabo. Marka dad badan baa kasoo horjeeda oo aada u mucaarada, ilaa 95% Maraykanka, shacabka Maraykanka way kasoo horjeedaan. Xataa aqalka hoose ee Maraykanka 12 qof oo Republican ah baa diiday. Dadka inta badan waxaa laga soo doortaa gobolka California iyo New York. Marka si kastaba ha ahaato, kani wuxuu u keenayaa saameyn dadka dhaqaalahoodu u yar yahay. Marka xisbiga Dimuqraadiga dadka ka tirsan waxay rajeynayaan markay aqlabiyadda helaan inay baabi'iyaan oo bedelaan oo ay u faa'iideeyaan dadkii dhaqaalahoodu uu soo kabcayay ama dadka dhaqaalaha dantaya.
Maxamed Cumar oo khabiir dhinaca dhaqaalaha oo khadka telefoonka ugu warramayay Caasha Ibrahim Aadan, halkaad kala socotaana waa VOA.
Hay'adda cimilada u qaabilsan dunida ee marka la soo gaabiyo magaceeda loo yaqaano WMO ayaa warbixinteeda sanadka 2017 waxa ay ku sheegtay in sanadkan sii dhamaanaya uu noqday sanadkii saddexaad ee cimilada dunida ay ugu kulushahay taariikhda. Wariyaha VOA da Lisa Schlein ayaa warbixintan kasoo dirtay xarunta qaramada midoobay ee Geneva, waxaase soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Inkastoo sanadka sii dhamaanaya ee 2017 uu noqday sanadkii saddexaad ee ugu kululaa dunida, ayaa haddana saynisyahanadu ay saadaalinayaan inuu jebin doono rikoodka sanadkii ugu kululaa marka laga reebo xilliga dabaylaha El Nino. Xogtan dhinaca cimilada ah ayaa sii xoojinaysa walaac sannado badan ay qabeen saynisyahanada oo sheegayay inay jiraan calaamado muujinaya in isbeddel weyn oo xawli ah uu ku socdo cimilada dunida. Hay'adda WMO ayaa sheegtay in cimilada dunida oo marba marka ka dambeysa sii kululaanaysay tan iyo dabayaaqadii sanadkii 1970-kii ay tahay arrin walwalkeeda leh oo aan indhaha laga qarsan karin. Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan la socoshada cimilada dunida ayaa warbixinteedan intaasi ku dartay in heerkulka sii kordhaya uu dunida ku keenay isbeddel cimilo oo aan horey loo arag oo saameyn weyn ku yeeshay habkii dhaqan-dhaqaale ee bulshada caalamka. Afyeen u hadashay WMO oo lagu magacaabo Claire Nulis ayaa sheegtay in diirimaadka cimilada uu weli ka sii socdo gobollada Arctica iyo Antarctic ee dhaca cirifyada waqooyi iyo koonfureed ee koonkan aan ku noolahay.
We are very, very concerned about the rate of warming in the Arctic. There was an Arctic report card released.
Waxaan si aad ah uga walaacsanahay heerka kulaylka gobolka cirifka waqooyi ee dunida Arctic. Waxaa jiray warbixin la sii daayay toddobaadkii la soo dhaafay. Warbixintaas waxay sheegtay in inkastoo sanadkan 2017 oo kororka kulaylka ee gobolkaasi uusan sidaa uga buurayn sidii uu ahaa sanadkii ka horreeyay ee 2016, haddana gobolka ma muujinayo astaan ah in uu ku noqonayo sidii uu ahaa 10 sanadood ka hor oo uu ahaa gobolka cimiladiisu aysan barafowga ka bixin marna.
Warbixinta toddobaadkii lasoo dhaafay laga soo saaray xaaladda gobolkan cirifka waqooyi ku yaala ee ay Claire soo xiganayso ayaa waxaa ka soo shaqeeyey 85 saynisyahan oo ka socday 12 waddan. Hay'adda WMO waxay hoosta ka xariiqaysaa in kulayl ka baxsan kii caadiga ahaa celcelis ahaan laga soo wariyey dunida bad iyo berriba bishii November ee sanadkan. Waxay sheegtay hay'addu in kulaylkii loogu dareemista badnaa uu ka dhacay dunida qaybta dhulbaraha waqooyiga ka xigta ee Northern Hemisphere loo yaqaan. Tusaale ahaan, heerkulka cimilada waqooyiga Canada iyo waqooyiga galbeed buuraha Alaska waxay 2 centigrade cabirka heerkulka ka sarreysay heerkulkii caadiga ahaa ee lagu yaqiin. Taasna waxay tilmaamaysaa in heerkulka cirifka waqooyi ee dunida uu weli sii kulaanayo.
aad baad u mahadsan tahay warbixintaasi ay soo dirtay wariyaha VOA ee Lisa Shalayn oo soo koobay Maxamed Colaad Xasan.
halka dhigistaan nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga VOA oo idinka imanaysa Washington. Qaybii kale idaacaddeena aan gudagalayna qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah xubintii ciyaaraha iyo weliba doodii gaabneyd iyo qodobo kale oo xiiso leh. Marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Dowladaha Mareykanka iyo Kanada ayaa si wada jir ah u qabanqaabinaya shir madaxeed ay isugu iman doonaan 16 dal. Shirkan ayaa si gaar ah looga hadlayaa halista ka iman karta barnaamijka hubka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi. Xogahayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo dhigiisa dalka Kanada ayaa wada jir ugu dhawaaqay in shir madaxeedkan uu furmi doono 16 bisha January. Shirkaasi oo ka furmi doona magaalada Vancouver ee dalka Kanada.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaa u sheegay warbaahinta dowladdiisa maanta oo Arbaca ah in Iran ay eegi doonto eedeymaha aan raadka lahayn ee Mareykanku uu ku sheegay in kooxda xurtiinta Yemen gantaaladii ay tuureen kuna tuureen Sacuudiga inay siiso Iran. Wakaaladda wararka ee dowladda ayaa soo xiganaysa Master Mohamed Javad Sharif oo leh talaabooyinka Mareykanka waa daandaansi, waxaana ku doonaynaa in uu qariyo taageerada ay u fidiyaan isbahaysiga Sacuudiga uu horkacay ee duqeymaha cirka ah ku haya shacabka Yemen ee aan waxba galabsanin.
Golaha Senatka dalka Mareykanka ayaa cod aqlabiyada ku meelmariyay wax ka bedelka hanaanka cashuurta ee Mareykanka, taasi oo madaxweyne Donald Trump iyo xisbigiisa jamhuuriga uga dhigan guul ay gaareen tii ugu weyneed ee dhinaca sharci dejinta ah iyo weliba fulinta ballanqaadkii waqtigii ololaha doorashada. Dhammaan 12 xubnood ee xisbiga jamhuuriga aqalkaasi ugu u fadhiya ayaa u codeeyay hanaanka cashuurta, halka 8 xubnood ee dimuqraadigu ay kasoo horjeesteen oo aanay u codeyn. Xeerkan cusub ee cashuurta ayaa jaraya cashuuraha shirkadaha waaweyn laga qaado, waxaana si ku meel gaara uu u hakinayaa cashuuraha laga qaado dadka Mareykanka ee mushaarka qaata ama shaqeeya. Laakiin waxa uu deynta Mareykanka uu ku kordhinayaa xeerkan ugu yaraan $1 trillion 10 sano ee soo socota. Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA. Hay'adda Qaramada Midoobay oo qaabilsan arrimaha carruurta UNICEF ayaa ka digaysa in carruurta ku nool dalka Yemen ay halis ugu jiraan dhimasho maadaama ay sii yaraanayso fursad ay ku heli karaan biyo nadiif ah oo ay cabaan kadib markii xayiraad lagu soo rogay shidaalkii uu dalkaasi dibadda kasoo dhoofsan jiray. Wariyaha VOA Lisa Shalayn ayaa mar kale warbixintan kasoo dirtay Geneva, waxayna soo jeedinaysaa Saare Cabdiaxmed.
Xayiraadda uu Sacuudiga ku soo rogay shixnadaha gargaarka iyo badeecooyinka ganacsiga ee Yemen ayaa mushkilad ka dhalisay waddankaasi. Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan carruurta ee UNICEF ayaa sheegtay in xayiraadda Sacuudiga ay abuurtay shidaal yari keentay in qiimaha maciishada uu kor isku shareero, biyo yaraantiina awal dalkaasi ka jirtay ay gaartay heer halis ku ah caafimaadka iyo bay'ada waddankaasi. UNICEF ayaa warineysa in qiimaha naaftada uu labalaabmay bishii la soo dhaafay, taasoo halis gelisay helitaanka biyaha ee dadka saboolka ee waddankaasi ku dhaqan. Waxaa kale oo ay sheegtay hay'adda in ceelasha matoorada ku shaqeeya oo hadda biyo ay ka cabaan in ka badan 3 milyan oo qof oo ku nool 14 magaalo oo waddankaasi shidaalku gabaabsi uu ku sii noqonayo, taasoo khatar kale ta ah. Afayeen u hadlay hay'adda UNICEF oo magaciisa la yiraahdo Christophe Baclerk ayaa waxa uu sheegay in qiimaha biyaha booyada ah ganacsiga ay geeyaan dadka halkaasi oo ah isha kaliya ee biyaha ka helaan 5 meelood meel waddanka dadkaasi ay cirka isku shareerta iyaduna oo qiimo koror weyn uu ku yimid.
For over 2/3 of Yemenis living in extreme poverty, safe water is now completely unstable.
In ka badan 3 meelood meel dadka reer Yemen ee ku nool xaaladda saboolnimada biyo nadiif ah oo ay cabaan ma awoodaan hadda. Ku dhawaad 400,000 oo caruur ahna waxay la ildaran yihiin nafaqo darri ba'an, waxayna ku jiraan xaalad naflacaari ah. Nafaqo darrada haysatana waxaa keenay biyaha wasaqda ah iyo jirkooda oo macdantii ay ku yaraatay. UNICEF ayaa ka digaysay helitaan la'aanta biyo nadiif ah iyo waxyaabaha kale ee nolosha aadanaha muhiimka u ah ee saameynta ku yeelan kara nolosha arrimaha caafimaadka iyo nadaafadda ciyaalka. Waxaa kale oo ay sheegtay hay'adda in kumanaan caruur ah ay ku jiraan qatar, gaar ahaan xaaladaha daciifiya caruurta difaacooda iyo cudurrada ka dilaaca oo ay ku jiraan shuban biyoodka iyo koleeraha. Waxaa kale oo ay hay'addu sheegtay in ay diyaarisay tallaalo nolosha muhiim u ah oo ay ku kacayso malaayiin dollar oo adduun ah oo qatar ugu jira inay xumaadaan ama waxyeelo ay soo gaarto sababo la xiriira iyadoo aanan si fiican loo keedinin amaba se aysan helin shidaalkii loogu talagalay in loogu keediyo qaboojiyaasha. UNICEF ayaa si dhaqso ah ugu baaqaysa in loo qaado jidgooyooyinka iyo xayiraadan. Waxaa kale oo ay hay'addu ka digaysaa sida warbixintan lagu sheegay mushkilada horle oo ku sii baahi kara bulshada reer Yemen, gaar ahaan caruurta, taasoo u rogi karta xaaladda mid ka sii halisaysan halka maanta ay joogto haddii aanan la helin waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha aadanaha ee shidaalkuna uu ugu horeeyo.
aad ayuu umahadsan tahay Saare Cabdiaxmed oo inala socodsiinaysay warbixintaasi ay soo dirtay wariyaha v o a da Lisa Shilankaan soo dirtay magaalada Geneva. halkaad dhigaysaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. gobolka Minnesota oo ay ku nooshahay Soomaalida ugu badan ee dalkan Mareykanka ayaa waxaa ka jira dugsiyada waxbarashada aasaasiga ah. dugsiyadan ayaa qaar ka mid a waxaa maamula dad Soomaali ah, ubadka wax ku bartana waxaa ugu badan caruurta Soomaaliyeed. dugsiyadaasi ayaa waxaa ka mid a dugsi lagu magacaabo International Schools oo isugu jira dugsi hoose ilaa sare, waxaana xalay maamulku uu la wareegay dhismaha dugsiga oo ku yaala magaalada Minneapolis, kaasi oo ka kacay lacag gaarisa $14 million. haddaba wariyaha v o a da Minnesota Maxamuud Mascade ayaa munaasabada kala wareegiska dhismaha goobjoogka ahaa, waxauna wareysi la yeeshay maamulaha dugsiga hoose International ee waxaana ugu horeyn u weydiiyey waxa uu ku kala duwan yahay dugsiyada charterka iyo kuwa dowladdu ay maamushay traditional public schools ka loo yaqaano.
charter schoolku waa public school sida traditional schoolska ama kuwii hore u jiray, laakiin farqiga u dhexeeya waxa weeye hadda charter schoolada kale waxaa ka mid noqon kara guddida maamusha waalidiin iyo macalimiin, halkii ay kuwii hore aanay labadaas midna ka mid noqdeen oona sharciguba ogoleyn. marka taas waxayna siisay fursad ah inaanu sidaan anagu marka u rabnay iskuulkii u maamulano.
waa gartay marka iskuulkiinan hadda la yidhaahdo international schools oo dugsi hoose, dugsi sare iyo mid dhexaba leh, dabcan qaybtiisan ku taala magaalada Minneapolis bartamaheeda, dhinaca waqooyiga oo dadka madowga ay magaaladan ay ku badan yihiin iyo dadkan soo galootiga ah, dabcan waa building ama dhisme aad u weyn. waxaan ogahay inaad la wareegteen maanta islamarkaasina uu ka mid noqday hanti adinku aad leedihiin, bal sidee ku timid iyo qaabka aad kula wareegteen hadaad ii sharaxdo?
hadda waxay ku timi runtii markaad eegtid iskuulkan waxaa la bilaabay 17 sano ka hor, laakiin halkan waxaan deganay 15 sano. 15 sano annagoo 2 sano markaa jirna baa buildingka ninkila oo hadda aan nooleyn noo igu yimi meel aad ciriiri ah, wuxuuna yidhi oo 200 caruur aan haysano, haddana 1,100 caruur ah baa iskuulkan ku jira. wuxuu yidhi caruurtaas baan rabaa midmidow minoritiga ah inaan wax weyn u qabtiyo faamiliyadooda. marka isagoo buildingkiisii u baahan in 1,100 kiro laga bixiyo buu naga yeenay inaan 200 qura kiro ku bixino oo aanu ilaa 7-8 sano sidaa ku deganay. marka waxa weeye sideedaba beriga marka iskuulada gaarka loo leeyahay charter iskuulada waa la yar xagnin jiray, wax la odhan jiray wax badan ma soo saarayaan, way cusub yihiin, aanu ka cararno. waa 1992 bilaabmeen, waxaana ka bilaabmeen gobolkan. marka historygaadu wax waqti dheer baa, marka reerkii aad baan isugu dheeraanay, aad bay xiriirkeegu fiicnaadeen, mana ahayn xidhiir un ku saabsan inay lacag naga gurtaan, waa xiriir ku saabsanaa ama weliba ninkaasu injineer buu ahaa in dad midmidow uu arko wax bartay oo soo baxo oo waddankan anfaca iyaguna is anfaca, isagoo 20 million haysta buu 14 million laga siiyey. wax kalena maayo, wuxuu leeyahay waxaan rabaa successka wanaagga caruurtan dadka madow. marka wuxuu baahnaa nin hiil arka dad runtii cusub oo hamadu haya waxbarashada oo dadkoodi la tacaalaya, waana dadka waalidiinteennu iyo dadkeennuba aad bay ula tacaalaan caruurta. maantana waad ogeysay u joogeen ay ugu qashuuceen oonu isu keennay 170 shaqaale ah oo aan ugu mahadnaqno wanaagii noo galeen.
Cabdirashiid, marka dhinaca laga yimaado haddaynu ka hadalno waxbarashada, tayada waxbarashada ee dugsiyadan loo yaqaano charter schoolka, garta in la tilmaamo inay wanaagsan yihiin tayada waxbarashada, laakiin dhinaca kale waxaa la yidhaahdaa caruurtii bay waxay ku haynayaan in aanay bulshadii kale aanay dhexgelin oo ay noqdaan ummad Soomaaliyeed oo Mareykan degan bil waxaan tusaale hadaan soo qaadanay iskuulkiinaano kale oo iyagu uun is arkay laakiin aan waxa la yiraahdo mainstream kama dadkii kale Mareykanka ahaa ee cadaanka ahaa aan kamid noqonin taasina ay keento markuu cunugu dugsiga sare halkan kaga soo baxo inuu ku jahawareero la qabsigi Mareykanka uu noqdo in Mareykan jooga hadana laakiin Afrika wax ku baranayo kale doodaasi maxad kale
horta doodaas waa dood jirta laakiin waxaan anaga noo qabanayn mar hadii caruurta yadii 900 sagaashan ama 800 ay helayaan waxbarasho fiican oo waliba markay jaamacadihii tagaan ay meelo badan ka muuqanayaan doodaas waxaan noo qabanay hadan waxaan gaar u noo dadkii kale u maanaan diidin iskuuladii way u furan yihiin laakiin wadankan waxa ka jira xoogaa waa la isku qaayo mid kasta wuxuu rabaa kala waliba wuxuu kugu sameynaya iskuulada charter schools ka ah in public school ka meelo gaar bay dadka ah in quality ga iskuulada leh wax laga yabaa inaan baad loogu ogolaanin marka anagu de waxaan soo saarnay caruur aan haddii caruurta waxbarashada ka dhistidna waligood fuuq maayaan oo macna struggle ku gelmayaan ama dib ka mudan maayaan markay noqoto iskuuladii ee jaamacadihii taasuna waxay leedahay proof oo cadeyn baan u hayna caruurteedi meel kasto oo tagno iyagii baa taagan haday olole in xafiis noqoto iyo hormuud ay ku muujinayaan waxay soo barteen marka ogowna oo u soo noqdo dadka wuxu dhigaya waa dad ajnabi ah waa dad mareekana marka qof caadi marba meel umbu xugu dhigla haddu marka meel aanu ku ilaashanayna anagu xugu dhigno anagu waxaan doodaas xogaa waxaad moodaa dood yar ka xaglinaysta charter schools ka in laakiin ahayn wax facts loo hayo laakiin markasta Mareykan waa la doodaa wax la yiraahdaa sidaas aad ku cuntiisaas aad ku mar haday waxbarashada wasaaradda waxbarashadu ma leedahay iskuulada ugu fiican baa tiinay ay tahay in lagu daydo ay wali leeyihiin iskuulo la mid ah fura waan ku haysanaa bay la
maamulaha dugsiga hoose international schools ee magaalada Minneapolis halkaad kala socotaan dhageystayaal walaanta af Soomaaliga VOA haatan dhageystayaal ku soo dhawaada doodi gabneed waxaan inaan socodsiinaya Nuur Bukhari
ku soo dhawaada dhageystayaal xubinta dooda gaaban sida ay sheegeen dadka darsa arrimaha bulshada burburka qoyska ayaa kamid ah mushkiladaha ugu waaweyn ee ay wajahaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool qurbaha gaar ahaan waqooyiga Ameerika haddaba maxaa keena in qoysas badani marka ay yimaadaan qurbaha ay guryahoodii dumeen kuwo kalena ay ku nool yihiin nolol aanan farxad ku dhisnayn maxaase lagu gudboon lamaanayaashu si ay u dhisaan qoys wanaagsan su'aalahani iyo kuwo kale ayaan waxaan ku falanqayn doonaa xubinteena dooda gaaban waxa marti igu ah Suuban Maxamuud Cabdullaahi oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha qoyska kuna nool magaalada Toronto ee dalka Canada iyo Axmed Yuusuf Carab oo kamid ah waxgaradka bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka su'aasha koowaad waxaan siin doonaa Axmed Yuusuf Carab Axmed oo qurbaha waxa la sheegaa in burburka qoyska uu wali ku badan yahay ragga iyo dumarka Soomaalida labaduba iyaga ayaa isku eedeeyay dhibaatada marka mushkiladu xaqay ka taagan tahay
qoysanka basay oo qurbaha ku basay waxa weeye wixii guurku ahaa iyo malgiri guurka baa laga guuray guurka hadda qurbaha ka jira guurkii hore bari hore imaan baa la isku guursan jiray dadku waxay u badnaayeen inay ka dhaweeyaan guurka ahay ku wada joogaan laakiin halkan waxaa hadda ka jira guur daneed oo la isku danaysanayo oo aad moodid in waqti yar short term la isku gaadhayo dabadeedna la iska kala tagayo waayo berigii hore waxaa kala jiray ninka oo ah madaxa guriga iyo gabadha oo ah guriga qofka ku xiga oo guriga ka shaqeeya oo ra-iisul wasaare oo kale ka ah oo ninkuna uu yahay ninka breadwinnerka ama keena cunada iyo wixii loo baahan yahay marka shaqadu way ka socnayd laakiin hadda markii qurbaha la yimi shaqadii oo dhan iyo wixii oo dhan mas-uuliyadii oo dhan waa luntay
waa garta suuban ma ku raacsan tahay Axmed fikirkiisa ah oo waxa uu leeyahay markii ay Soomaalidu yimideen halkan qurbaha meel walba ee Soomaalidu ka degnaatay guurku wixii ka dhigeen isku danaysi
walaal aragtidii wuxuu ka hadlay aragtidiisa walaalkeen waa maasan yahay laakiin waa dhici kartaa dad kalena isku mid maaha haween danaysanay rag danaysanay waa dhici kartaa adin kama soo horjeed laakiin waxaan aaminsanahay haweenka inta badan ay jecel yihiin inay guur ku jiraan ay dhaqmayaan ay danahooda raacdaan yaa diidaya fiiri in lagu soo adeego oo cuntada laga provide gareeyo oo masuufkaada lagu siiyo oo adiga guriga hooyo leh ka ahaatido wixii lagu dira qabato weli wadamadan waa dhib badan yihiin qof diidaya maaha laakiin dhaqaale xumada darteeda waxaa dhacday labadiiba in wada shaqeeyo marka qoysku waxa ku dhacay waa haweenkii ayadoo soo shaqeysay iyo adiga soo shaqeey guriga markii la wadii maadan adiga soo rabaa ayadi isku maalay ka wadii maadan cuntada kanistay hooshan qabta kaligeed marka aan wada qaybsanno hooshan ba meesha taalmooye dibaato kale adiga ila ma jirto
ahmed yusuf oo dumarka ku nool dalkii hooyo inta badan waxay helaan dadka caawiya shaqada guriga halkaan si wad ogtahay oo lamaanayaasha iyagu unbay u taala hoosha guriga qaar kamid ah ragga Soomaalidana waxaa lagu eedeeyaa maaragtay in ay ismoodeen in dalkii ay joogaan marka maxaa taasi kaga jawaabaysaa
wallahi waxa weeyaan marka aan ka hadlayo oo aan ka hadlayno maxaa xuquuq xumaaday wuxuu iyo sidoo xumaaday iyo waxa jira markaan wax ka sheegayno macnaheedu ma aha dad wanaagsan ma jiraan oo dadku dhawaa xun yahay qolaa dumarkaa xun iyo ragga xun midna ma aha laakiin waxaan ka hadlaynaa mashruuc dadka inta badan iyo waaficiga jira marka arrintaas ka dhawaaqisay ee raggu aanay dumarkii aanay caawinaynin oo aanay sidii ragga la farayo diinta islaamku faraysay ay uga soo baxaan waajibaashkooda ay uga soo baxaan aanay jirinin ayaa haddana macdaalika waxaa soo gashay oo raacday dumarkii oo yimid dal la yidhi dumarka iyo caruurta dadka ugu horreeya oo naagtu hadle qofka dumarihii berigii hore waan ku hadayo guriga waxay ka hadlaysay wasaare ninkuna madaxweynu ahaa ninku dibadda ka soo adeegi jiray wixii guriga looga baxay isagaa dhammaystiri jiray baahida guriga qofka dumarina guriga ayo caruurtay ku ekaan jirtay iyaduna waxaasay kala maamuli jirtay laakiin hadda baahidaasu meesha waa ka baxday dumar badan 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 oo markii halka yimaadeen yidhi xorriyad baanu helayo xataa raggii wanaagsanaa qaarkood ku kaceenna waa wax suur wax jira weeye oo dhacay oo waaqiciya marka labada dhinacba baylahu waa ka jira haddii alabadakee leeyahay bulbulkuna waa ka jira
suban cabdullaahi waad maqlaysaa axmed dumarka markii ay halkan yimaadeen qaarkood ayaa la qabsaday dhaqanka meelaha ay degeen qaar baa yidhi xorriyad naga maqneyd baanu helnay taasoo keentay in labadii dhinac ay isfahmi waayaan sidoo kale dumarka qaar ayaa la sheegaa in booliisku ay wacaan marka taasi maxaad ka dhihi lahayd
waxaan ka dhihi lahay horta axmed waxaa umalaya teori haya practica hadii la sameeyo ninka iyo naagta isqabo hadday guriga ku wada qoran yihiin oo sharciyeysan yihiin oo munishiibiida waddankan ku qoran yihiin naagta askari ma wici karto hadday wacdaan ninka ma la bixinaayo ilaa guri waa loo siman yahay laakiin dhibka jira wuxuu yahay odaygii wuxuu ogolaaday inaan guriga lagu qorin in munishiibii la geynin inaan sharci ahaanin guurkiisa asaga ogolaaday marka markuu iska qaaday qadiyadii in meel kasta lala tago oo dhaha aniga singolmaadan ahaaw xogaayar lacag baan kugu soo tuura haduu asaga ka dhaadhacsiiyey dhibaato waa dhacaysaa laakiin qawaawiima rijaal markii la dhahay hadduu qawaawiinta qabsado qof ka bixi kara guriga malaha taas waa caddahay rag laga bixi waaya lahayaa oo naagta markay iswaashay askarta inta imaadeen haye oo ninkii dhaha guriga inaan bixiyo masruufka anaa ijaarka bixi waa kare magaciga ku yaallaa markaas allay labadiina biri maxkamada imaado waa heshiinaysiine
gabagabada dooda ayaan soo gaarnay axmed iyo suuban waxaan ognahay in mushkiladani ay tahay mid weli taagan oo saameysay qoysas badan oo ku nool maaragtay dalalka qurbaha marka xalku muxuu yahay axmed yuusuf ayaan ku hormaraya
wallaahi miyow xalku waa ilaahay horta khayra keeno ilaahay baa quluubta kala bedbedela marka xalku waxa weeye dadka labada qof oo isguursanaya ama xagga ay isku soo guursadeen ama halka baa isguursadeen horta inay iimaan la yimaadaan oo ay guur iimaan la isguursadaan oo ay gartaan waxa iyago ay dhexdooda isutagooda ka imanayo ubada inay si fiican u wada korsadaan oo caruurtu aanay ku korinin aabbala-aan ama hooyala-aan haddeer halka aan degannahay caruurtu soomaalida ahay waxay ku odhanayaan arti adeer mita ku odhanaysaa waa yar tahay sababtu waxa weeye waxmaba arag hadday doonaan aabbihii dhalay oo anigu haddaan haddii xunta aynu ku noqonno dumar xumina waa jira xunaa jira laakiin eedda aanbasaaro ragga u badiyo gabar islaam unbaa ama iyadu odagii ha erido ama usugu ha ka tage dumarkii unbaa caruurta dabada ka wada marka caruurta halkan abti baanu wadanahay adeer ma jiro marka in laisu tanaasulo caruurta la wada korsado caruurwanaagsan kasoo baxdo meesha
waa gartay
xalkuu ileyahay
waa mahadsan tahay axmed suuban cabdullaahi adiguna maxay tahay talada aad soo jeedin lahayd
waxaan soo jeedin lahay fiir axmed hadda asagaa kirtay wuxuu dhahay xataa odiga doojoog ilmihi abtiin leeyihin marka odigaa duu joogo maxaa abti keena in la dhaha caruurtii waxaa keena inta badan caruurtii regardless hooyadii a waddo هارن هويه جمع جيني سر ويرشي أبين نلعب كل مشاهد كسوق لاي بركي لقوم سوق كرن لبك جرحوية ويرش سوما أبياش سوماليات أيجا وحوك سوق كرن كلي أهان وذيك أم سفروا هذه أم واجيل جرة أم شكوك مكاني هايم بقول بسوق كرس بركي نباتي أسوق سوق كري عروت مشان إماتي نكون نكري عروت هل كان جوكتنا هذا أبتو حكينا أف إنجليز كيف تكيس حكينا وأرت اللغة الإنجليز كا أبتي أدر هل حرف أنك لعلها أنا أقول تهارك أيوة ده هايو أدر أدر ما هنلاقي بس هايو أبتي مش كده محاولة ديفرنسية إلا اللغة الإنجليز كا حكينا تعيدنا إن هل بس لغو أبتي أدر كأنك لعلها أنا قم بكلوك ما إن لغة دي برتغال كوبر بارين وهل حرف نبقى سنواجرا
aadi aad ay u mahadsanihiin kuwaas waxay ahaayeen Suuban Maxamuud Cabdullaahi oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha qoyska kuna nool magaalada Toronto ee dalka Canada iyo Ahmed Yusuf Arab oo kamid ah waxgaradka bulshada Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waxay marti ugu ahaayeen xubinta dooda gaaban ee VOA tan iyo kulan dambe dhigaystayaal sida iyo nabadgelyo
نور حسن نور بخاري ايا دود غابن للسعودسينية مركنا حبين تاه عيارها وكان وريه ان محمود مصعد دون للسعودسينية
kulanti waxaan wareegsan dhigay istiyaal dhamaan timba hadii aan ku bilaabo dalka ingiriiska iyo koob kale yiraado Carabao Cup ama EFL Cup loo yaqaan ayaa habeenkii xalay ahaa waxa uu galay wareega loo yaqaan 8 kaasi oo xalay markii la ciyaaray laba kamid ah ay soo baxday oo isoo gudubtay ciyaaraha semi-finalka waxaana 4 tii kooxood habeenkii xalay ahaa iska horimid ay ka tirsanaayeen gabi ahaanba kooxaha ciyaara horyaalka dalka ingiriiska walow koobkan ay badanaa ka qayb qaataan kooxa kala duwan ee dalkaas ingiriiska isla markaasina ee mararka qaar dhacdaba in kooxo aad u yar oo heerarka kala duwan ee dalkaas ingiriiska ka ciyaaray heerkan ciyaaraha soo gaaray mararka qaar bay ciyaarta kama dambaysta oo soo gudbaan laakiin kulankii habeenkii xalay ahaa dhacay ma ahayn mid sidaasi ah oo waxa uu ahaa mid kooxii soo gudbay ee 8 soo gaaray intooda badan ay ahaayeen kooxa ka tirsan horyaalka dalka ingiriiska kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa hal iyo mar kaga badisay kooxda kubadda cagta West Ham United labada kooxood oo ka wada jira magaalada London ee dalka ingiriiska ayaa kooxda Arsenal waxaa xusid mudan in ciyaartoyda ay la soo shir tagtay aanay ahayn kuwii ay saftay horyaalka dalka ingiriiska oo 12 ciyaaryahan oo waxay ahaayeen 12 ciyaaryahan oo kulankii kan ka horeeyay ee horyaalka dalka ingiriiska kooxda aanu safanin ciyaaryahan Welbeck ayaana goolka guusha kooxda kubadda cagta Arsenal u saxiixay haddana Arsenal waxay taagan tahay ciyaarta semi-finalka ah ay u soo gudubtay ee koobka Carabao Cup kooxda kubadda cagta Leicester City oo iyana gurigeeda ku ciyaaraysay isbedelna ku sameysay kooxdeeda ayaa iyana garoonka soo gelisay 6 ciyaaryahan oo cusub oo kamid ah ciyaartoydeeda aan ciyaarin horyaalka dalka ingiriiska ee toddobaadkii la soo dhaafay halka kooxda kubadda cagta Manchester City-na ay 9 ciyaaryahan garoonka soo gelisay kuwaasi oo ahayna kuwii aanay safinin horyaalka dalka ingiriiska ee toddobaadkii la soo dhaafay labadan kooxood waxay isku raftaanba waxa ay ku kala tageen hal iyo hal abareejo ahaatee 90 daqiiqo ciyaarta markii ay dhamaatay 30 daqiiqo dheeriyana lagu daray waxaa suura gashay in ciyaartu loo gudbiyey rigoorayaashaasi oo kooxda Manchester City ku guul heshay cusid mudan ciyaaryahan Jamie Vardy oo ciyaarta gadaal ka soo galay isla markaasina gool rigooraha kooxdiisa u dhaliyay oo ciyaarta hal iyo hal ka dhigay in uu ka qasaariyay rigoorayaashii shanta ahaa mid ka mid ah ee kooxda loo dhigay sidoo kalena ciyaaryahan Mahrez ayaa isna rigooro kale kooxdiisa ka qasaariyay oo waliba rigooradiisa waxaa badbaadiyey goolhayaha kooxda kubadda cagta Manchester City ee Claudio Bravo oo isagu ka mid ah goolhayaasha aan kaalinta koowaad ahayn ee kooxda kaydka u fadhiya oo isagu habeenkii xalay ahaa suurageliyay in kooxda kubadda cagta Manchester City ay u soo baxdo ciyaarta semi-finalka dhegeystayaal waxaa xusid mudan in maantana kulamo adag ay isaga hor idmaan doonaan isla koobkaasi Carabao kooxda kubadda cagta Chelsea iyo kooxda AFC Bournemouth oo labadooduba ah kooxo ka jira magwalda kaasi Ingiriiska isla markaasina ka tirsan horyaalka dalkaasi taas ahaatee kooxda Bristol City oo ka mid ah kooxaha heerka labaad ee ciyaaraha dalkaasi Ingiriiska ayaa iyadu waxa ay la ciyaareysaa kooxda Manchester United waxaa suuragal in noqonaysa haddii kooxda kubadda cagta Chelsea AFC Bournemouth kasoo badiso ama ay Manchester Unitedna ay kasoo badiso kooxda Bristol City in horyaalka dalka Ingiriiska kooxaha ugu taagta roon
Manchester City, Arsenal, Manchester United iyo Chelsea ciyaarta semi-finalka iskaga hor yimaadaan. Sidoo kale waxa xusid mudan in maanta marka ay labadan kulan ay socdaan ama ay soo gabagabaan in isku aadka ciyaaraha semi-finalka ah la sameyn doono, waxana halkaasii suuragal noqonaysa in kooxaha waaweyn oo horyaalka dalka Ingiriiska iyagu badanaa aan koobkan ciyaarsiinin ciyaartoyda ay ku dagaalamaan. Marka ay isku soo baxaan Chelsea, Manchester United, Arsenal iyo Manchester City oo iyagu horow soo gudbay, in kooxaha iyo macallimiintu markaasi xafiltamaan oo ay suuragal noqoto in ciyaartoyda waaweyn ee garoonka kooxuhu la soo galaan. Sidoo kale waxaa xusid mudan in horyaalka dalkaasi Spainna ay laba kulan maanta kooxuhu isku hor imaanayaan Getafe, waxay la kulmaysaa Las Palmas, halka Real Sociedadna ay soo dhaweynayso kooxda kubadda cagta ee Sofia. Kooba Italia oo waddankaasi Talyaanigana waxaa iska hor imaanaya Atlanta iyo Sassuolo Roma Torino ay la ciyaari doonta, halka kooxda kubadda cagta Juventusna ay Genoa fuuda isgelin doonaan. Dhegeystayaal, runtii ciyaaraha idaacadda duhur imaan waa naga taatan kulan dambe. Waa Maxamuud Mascaad oo idinla sidaayo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamuud Mascaade oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha aad ka dhigaysanaysaan waa VOA. Haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanka Fuad Cumar.
taasi Fuad Cumar idaacadeena galabnimo aan rahay fidnimo iyo gabagabo u yahay Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed Buuxaan leenahay nabad galiyo.
أفقد أمان